Radio Magazin.
U idućim minutama, između ostaloga, podsjećamo. Ugledna pravnica komentira oslobađajuću odluku Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, o nasilju u predizbornoj kampanji u Srbiji, o izbornim sporovima u podijeljenom Mostaru, može li se ujediniti opozicija na Kosovu i jedinstveno izaći na izbore, zašto u Hrvatskoj više nije dobro došlo spominjanje riječi regija.
Kristil Dal, tužiteljica u procesu Šešelju, kaže za naš radio da je odluka Haškog suda poraz međunarodne pravde. Ona se još 2009. iz ovog sudskog postupka povukla u znak protesta. Opširni intervju možete pročitati na našoj web stranici, a za ovu emisiju Dragan Štavljanin je izdvojio.
Well, I think that today represents a failure of international justice.
Današnja odluka je poraz međunarodne pravde, jer tužilaštvu nisu omogućeni uslovi za fair suđenje. Haški tribunal je razvlačio ovaj slučaj čitavih 13 godina, što je nepravedno, prije svega za žrtve, čije interese zastupalo tužilaštvo, kao i optuženog koji je proveo toliko godina u zatvoru. U predpretresnom postupku prije glavnog suđenja, predsjedavajući sudskog vijeća je drastično ograničio broj svjedoka, koje je tužilaštvo moglo da pozove i odbacio dio optužbe da bi se uštedjelo vrijeme. To je spriječilo tužilaštvo da prezentira slučaj u potpunosti, odnosno sve dokaze protiv optuženog.
That prevented the prosecution from showing the full case against the accused.
Bila je ovo Kristil Dal, bivša tužiteljica u procesu Šešelju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o nasilju u predizbornoj kampanji u Srbiji, napad na poslanike i članove Demokratske stranke na Zvezdari, pokušaj ubistva, rekao je predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, ocenivši da je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje koji se pojavljuje u svakom saopštenju vladajuće partije i izjavama njenih lidera, odgovoran premijer Aleksandar Vučić. Više pojedinosti Branka Trivić.
4 godine se crta meta na leđima Demokratske stranke. Demokratska stranka se najgrubljim diskvalifikacijama vređa i ponižava. Javno kvalifikuje kao kriminalna i nasilnička organizacija, naveo je na konferenciji za novinare predsjednik te stranke Bojan Pajtić i podsjetio da je posljednji fizički nasrtaj na aktiviste Demokratske stranke 97. napad na članove i funkcionere ove partije u protekle 4 godine. On je ocenio da je prirodna i logična reakcija na to da se dogodio nasilni napad, dodavši da se nasilje koje se 4 godine dešava u medijima sada samo prelilo na ulicu.
Kada jedan huligan drži u ruci razbijenu flašu, kada drugi drži nož, kada treći potiče na ubadanje i probadanje, to jeste klasičan pokušaj ubistva i zahtevamo od tužilaštva da u tom smislu i reaguje na ovaj incident. Na ovaj incident su reagovale institucije zato što je postojao snimak i nije bilo moguće izbeći reakciju.
MUP je naime uhapsio 4 osobe osumnjičene da su učestvovale u napadu na aktiviste Demokratske stranke u Beogradu. Pajtić je ocenio da je za atmosferu linča i nasilja, kao i govor mržnje u saopštenjima Srpske napredne stranke, odgovoran premijer i predsjednik te partije Aleksandar Vučić. I na Pajtićevoj konferenciji za novinare izbio incident zbog koga je i prekinuta. Naime, nakon što je vlasnik i glavni odgovorni urednik Informera Dragan Vučićević upitao zašto je jučerašnja tuča razlog za vanredno stanje, budući da se u Beogradu u 2016. godini desilo više od 5000 tuča i nakon što se ukopao ispred kamera ne želeći da se pomeri s mesta, demokrate su prekinule konferenciju za štampu. Da je nasilje prema političkim protivnicima produkt atmosfere koju pre svega proizvodi Srpska napredna stranka, kaže za Radio Slobodna Evropa i napadnuti poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Više nego jasno da Srbija postaje nasilno društvo u kome očigledno pojedinci smatruju da je dozvoljeno da se koristi čak i fizička sila protiv političkih protivnika, a onda to izaziva domino efekat u kome razni huligani smatruju da je potpuno dozvoljeno i prirodno da se napada opozicija, vređa i da se poziva čak na smrt. I sve to produkt u stvari jedne najekrisane atmosfere koja se proizvodi od strane pre svega SNS-a.
Srbijanka Turajlić, univerzitetska profesorka u penziji, kaže da stanje u kojem se Srbija nalazi priziva asocijacije na Nemačku 30. godina.
Sa moje tačke gledišta, jedini odgovorni čovjek za to ponašanje je premijer i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. I on je dužan da lično s spreči bilo kakav budući incident. Ukoliko on to ne uradi, mi zaista možemo da smatramo da su svi incidenti organizovani u njegovoj režiji i da počnemo da razmišljamo na koji način se Srbija može braniti od te galopirajuće diktature. A u tome nam svakako izbori ne mogu pomoći, jer u tom situaciji je pitanje da li uopšte ima smisla učestvovati u izborima koji se održavaju u atmosferi Nemačke 30. godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I dalje o izbornim sporovima ovoga puta u podeljenom Mostaru. Odlukom Ustavnog suda BiH iz 2011. godine suspendovane su pojedine odredbe statuta grada Mostara, koje se odnose na izbor odbornika u gradsku skupštinu. Zbog toga jedino u Mostaru nisu sprovedeni lokalni izbori 2012. a pod velikim znakom pitanja su i naredni u oktobru 2016. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Stranka demokratske akcije je saopštila:
mi smo osmislili model za Mostar koji bi sačuvao jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet, jedinstvenu administraciju.
A zatim predsjednik SDA Bakir Izetbegović kaže da bi jedinstveni grad imao
jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Hrvatska demokratska zajednica je objavila:
najznačajnije je da je Mostar jedinstven grad, grad u kojem nema nikakvih podjela.
A zatim predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi:
da ćemo članove gradskog vijeća, njih 35, birati kroz model prethodnih izbornih jedinica koji smo imali u Mostaru. Gradonačelnik bi se birao po sličnom modelu kao i do sada, znači kroz one većine iz gradskog vijeća.
U čemu je onda problem ako ključni akteri sudbine Mostara žele jedinstven grad? Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Zoran Mikulić ponuđena rješenja komentariše ovako:
oni u suštini planiraju donijeti izborni zakon na taj način kako bi osigurali izbornim inženjeringom sebi vlast u određenom području. HDZ na teritoriji cijelog grada, a SDA na teritoriji istočne te neke općine. U svakom slučaju, i da se provede prijedlog SDA, HDZ unegne apsolutna vlast u tom zapadnom dijelu grada. Dakle, to je nešto na što se ne može pisati. Oni kreiraju izborni zakon apsolutno prema svojim potrebama.
Za sada u pregovore o Mostaru niko ne uključuje Srbe, kao da ih nema u ovom gradu, što Milan Jovičić, nekadašnji predsjednik gradskog vijeća, vidi ovako:
može li tronožac na dvije noge da stoji? Ne može. Tronožac je najstabilnija stolica, najstabilnija tehnički i svakako dokazana. Prema tome mora da postoji ta treća noga. Ta treća noga su upravo Srbi.
Građani Mostara su već umorni od svega što je snašlo njihov grad, od srušenih a neobnovljenih zgrada, političkih eksperimenata, stalne krize, loše ekonomske situacije. U našoj anketi kažu:
ja kao svi normalni građani grada Mostara želim jedinstven zajednički grad Mostar. Međutim, svi mi koji živimo ovdje svjesni smo da je grad podijeljen već ima 20 godina.
Želim naš stari Mostar, ko što nekada bio, da imamo tvornice, da imamo gdje rad, da imamo sve naše narode, da slavimo, volimo se ko što smo nekada bili, smo mi svi Božja djeca.
Mi smo podijeljeni od 93. godine. Sve što imamo danas u Mostaru, sve nam je duplo, počevši od škola, bolnica, biroa za zapošljavanje i tako dalje, mogu nabrajati do sutra.
U Mostaru, osim ovog što je nabrojala učesnica u našoj anketi, postoje Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište Mostar, Elektroprivreda Herceg Bosne i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Hrvatske telekomunikacije Mostar i BH Telekom, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište, fudbalski klub Velež i nogometni klub Zrinski. Novi prijedlozi koji se nude izazivaju zabrinutost, jer bi se model podjele mogao prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, smatra Saša Magazinović, poslanik u BH parlamentu.
Velika je zabrinutost građana ne samo Mostara za neke od prijedloga koji se odnose na podjelu grada po ratnim i etničkim linijama. Vrlo je često mišljenje da je pitanje Mostara krucijalno pitanje za državu u cjelini i prekretnica koja će odrediti da li ova država ide u pravcu integracije ili dezintegracije.
Planirano je da se lokalni izbori održe 2. oktobra, a 2. maj je krajnji rok za njihovo raspisivanje. Do tada jedna lijepa sevdalinka na najbolji način odslikava trenutno stanje u gradu na Neretvi.
Čudna jada, od Mostara grada.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
pokret Samoopredjeljenje na Kosovu predlaže opoziciji zajedničko nastupanje na izborima, odnosno formiranje zajedničke političke platforme. To bi, kako navode, uklonilo pojedine nesuglasice koje su nastale u posljednje vrijeme, a koje su dovele i do odlaganja još jednog u nizu protesta opozicije protiv aktuelne vlasti. Slušamo Amru Zineli.
Odlaganje protesta kosovske opozicije koji treba da se održi prošle subote te izjave opozicionih lidera govore o tome da se ujedinjenoj opoziciji bliži kraj, ocenjuju kosovski analitičari. Tri opozicione partije, Pokret Samoopredjeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, mjesecima su suzavcem i drugim metodama sprečavali normalno funkcionisanje skupštine, a u znak protivljenja na briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i demarkacije sa Crnom Gorom. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da ova partija više nije spremna da se pridržava metoda Pokreta Samoopredjeljenje, dok su predstavnici ovog pokreta takvu izjavu smatrali uvredom za opozicione poslanike. Pored toga, sasvim iznenada je iz Alijanse Ramuša Haradinaja podnela ostavku šefica parlamentarne grupe ove partije Donika Kadaj-Bujupi, inače jedna od najglasnijih poslanica opozicije. Gljauk Kunjupsa, šef parlamentarne grupe Samoopredjeljenje, u razgovoru za naš program je kazao da nakon šestomesečnog zajedničkog delovanja ovaj pokret smatra da se opozicija sada nalazi pred raskrsnicom.
Je porašta alternativa prvašeg programatike.
Prva opcija je zajednički alternativni program koji je potreban kada ode ova vlada, kako je zameniti ne samo kvantitativno, već i koje ćemo koncepte sprovoditi prve, drugi i naredni godina vladavine. Druga opcija je zajednička lista. To su dve stvari oko koje nismo mogli da se složimo do sada i dva glavna razloga za odlaganje protesta, kazuje Kunjuvca. Za kosovskog analitičara Haljilja Matošija ovo ipak predstavlja kraj ujedinjene opozicije. On je izrazio mišljenje i da je Ramuš Haradinaj možda dobio ponudu od vladajuće koalicije, a tokom najavljenih promjena unutar vlade. Pored toga, dodaje on, najave da predsjednik Skupštine Kadri Veselji ima ozbiljnu ponudu za opoziciju, ne isključuje prevremene izbore. Hašim Tači nakon izbora za predsjednika i Veselji počeli su otvoreno da govore o mogućnosti održavanja prevremenih izbora. Za mene to znači da ukoliko Haradinaj postane deo vlade Kosova, onda će se izbori odložiti do sljedećeg proleća, a kako bi se istovremeno održali oni lokalni. Ako Haradinaj ne pristane da bude deo vlasti, onda se prevremeni izbori mogu očekivati i ove jeseni, kazao je Matoši. Iz Alijanse za budućnost Kosova su međutim saopštili da nema govora da će ova partija biti deo vlade Isa Mustafa, te su dodali da su jedino izbori izlaz ovoj situaciji, a koje niko ne može da spreči. Analitičar Behljulj Beće međutim smatra da prevremeni izbori neće pružiti nikakvo rješenje, već oni proći u napetoj situaciji zbog nepoverenja koje postoji između partija koje su na vlasti i u opoziciji, ali i između samih koalicionih partnera. S ovim produbljenjem nepoverenja tokom predizborne kampanje situacija će samo postati još više napeta. Eventualno će doći do konflikta koji neće omogućiti održavanje ovog procesa kako treba. Ali i ukoliko se održe izbori, upravo zbog nepoverenja će postojati osnovane sumnje da su izbori bili manipulisani ili neregularni. Epilog svega može biti uglavnom ista konfiguracija odnosa između pozicije i opozicije, mišljenja je Bećaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Iako još nema zvaničnih informacija, čini se da je sve bliži dogovor vlasti i opozicije u Crnoj Gori o uslovima za fer izbore. Jedna od spornih tačaka do sada je bio javni medijski servis, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Da li se u tom segmentu naziri rješenje, čućemo od Predraga Tomovića.
Da informativni program televizije Crne Gore, čija je ustavna i zakonska obaveza da objektivno informiše u interesu svih građana, nije objektivan i profesionalan, potvrdila je i sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj je prezentovan izvještaj Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca. Iz te komisije zbog toga traže hitne kadrovske promjene na uredničkim mjestima. Za neobjektivnost i pristrasnost najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana Savjeta radio televizije Crne Gore, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši utjecaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja je svih ovih godina dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju.
Jedan konkurs za nove urednike je propao, drugi je u najavi, kaže za naš program generalni direktor televizije Crne Gore Rade Vojvodić, koji ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku Radojke Rutović.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku i imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbijedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Upravo ostavku Rutovićke već godinama, a naročito u posljednje vrijeme, traži opozicija. Odbijanje vladajuće Demokratske partije socijalista da im izađe u susret tim povodom bio je jedan od razloga za neuspjeh dosadašnjih pregovora o uslovima za fer izbore. Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA nije želio da nam iznosi detalje iz novog sporazuma vlasti i opozicije, čije se parafiranje prema nezvaničnim informacijama očekuje u narednih desetak dana, ali je što se tiče promjena u televiziji Crne Gore ponovio poznati stav.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. I nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje, naš je cilj da se promijeni koncepcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jedna od mjera koje je početkom februara najavila nova hrvatska vlada bila i uputstvo šefa diplomatije Mire Kovača, koji je zatražio od djelatnika ministarstva da ne koriste termin regija za zemlje bivše Jugoslavije. Najveći broj analitičara ocjenjuje da to ne znači slabljenje odnosa sa komšijama. Iz Zagreba, Eni Zević.
Regija ne znači samo eksiju prostor i sugeriranje da se taj termin više ne koristi, imat će na vanjsko-političkom planu loše posljedice, jer će se smatrati besmislenom, smiješnom i nepotrebnom inicijativom i balkanskim ponašanjem. Tako je ovaj potez ministra vanjskih i europskih poslova Mire Kovača opisao bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko. Za naš radio on pojašnjava.
Regionalni pristup, dakako, slažem se s njime, obuhvaća u nekim dijelovima, pojmovima i razmatranjima, zavisi o kontekstu, i Italiju, i Mediteran, i Balkan, i jugoistočnu Europu i slično. Dakle, termin regija je daleko širi od uskog pojma pod kojim on percipira termin regija, to je za zemlje bivše Jugoslavije.
Urednik vanjske politike u Jutarnjem listu Željko Trkanjac kaže za naš radio da to apsolutno ne znači slabljenje odnosa sa susjedima na istoku.
Vidjet ćemo šta će biti sa Srbijom nakon izbora u Srbiji. To je ključni element, a da Hrvatska mora biti aktivna u odnosima sa Srbijom je jasno, prije svega zbog straha Brisela da se Srbija ne okrene od zapada, to jest da se ne okrene previše prema ruskom utjecaju. Rusija na tome intenzivno radi, dakle i mi ćemo morati biti na neki način snažan element u tome da se Srbiju privuče prema zapadu.
Što se termina regija tiče, u 90-ima se nije s odobravanjem gledalo na javno korištenje termina Balkan i Zapadni Balkan, pa su oba termina preživjela. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Mart mjesec je prepun značajnih datuma iz novije istorije, povodom kojih su se još jednom pokazale podjele današnje Srbije na promiloševićevsku i antimiloševićevsku, na građansku i nacionalističku, partizansku i četničku. Međutim, jedan datum je ostao nekako skrajnut, mada i on deli Srbiju. Neki kažu na komunističku i antikomunističku, neki na antifašističku i fašističku. Govorimo o 27. martu 1941. godine, okrugla godišnjica velikih demonstracija protiv sklopljenog trojnog pakta tadašnjeg jugoslovenskog vrha sa Hitlerom. U Srbiji uglavnom je prečutana ili je obeležena sporadičnim tekstovima u kojima se, kao i prethodnih godina, dovodi u pitanje ranija istorijska ocjena ovog događaja kao slobodarskog čina tadašnjih jugoslovenskih naroda. Tragom jedne rečenice svrgnutog kneza Pavla, citat, jadni Srbi, šta će biti sa njima, završen citat, ponavljaju se teze o tome da bi pakt sa Hitlerom sprečio stradanje srpskog naroda, pa čak i očuvao Jugoslaviju, a da je obaranje pakta delo zapadnih službi. O reviziji tog istorijskog događaja za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Srđan Milošević.
Glavni razlog zašto se u Srbiji danas ćuti o 27. martu i zašto se ne obraća pažnja na jednu zapravo važnu godišnjicu, jednog važnog događaja, je činjenica da su kontinuitet sa tim duhom 27. marta koji je demonstriran 1941. godine predstavljali narodno-oslobodilački pokret i komunisti. Činjenica da su oni zapravo jedan autentični kontinuitet sa 27. martom, sa tim opredeljenjem, je u ovoj dosta antikomunističkoj atmosferi zapravo, to je dovelo do toga da 27. mart danas ne bude na bilo koji način obeležavan. Ono što je činjenica, ja bih samo i to podvukao, 27. mart ne pripada samo komunistima, oni su bili jedna od političkih grupacija koja se tu 27. marta priključila, u budućnosti ponela. Tog datuma je na ulice Beograda i drugih gradova u Jugoslaviji izašao narod koji je baštinio slobodarske tradicije i pokazao svoje antifašističko opredeljenje.
Da li je vama kao istoričaru išta sporno u načinu na koji je 27. mart obeležavan i šta je značio do ovog vremena rastura Jugoslavije i talasa antikomunizma?
Nisam siguran postoji nešto sporno, ali je recimo činjenica da je vladajuća partija koja je učestvovala nesumnjivo u dešavanjima 27. marta, nije bila njihov inicijator, nije bila neposredni organizator, ali se priključila 27. martovskim demonstracijama, reč je o komunističkoj partiji, kao partija na vlasti je na neki način tu kulturu sećanja monopolisala. I u tom smislu, jeli, pod navodnicima, postoji nešto sporno. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, Komunistička partija Jugoslavije koja je organizovala narodno-oslobodilački pokret zaista je bila nosilac tog duha 27. marta kroz te četiri strašne ratne godine. Određenih, uslovno govoreći, preterivanja je bilo, brisanja određenih istorijskih činjenica, ali, kažem, suštinski nije tu napravljeno ništa tako dramatično, falsifikovano i tako dalje.
U retkim tekstovima koji su se pojavili povodom ove godišnjice ističe se posebno rečenica kneza Pavla: jadni Srbi, šta će biti sa njima? I onda se sugeriše da bi sudbina tadašnje Jugoslavije i naroda Srbi i srpskog naroda posebno bila sasvim drugačija da se napravio pakt sa Hitlerom. Da li to može da se gleda iz ugla narastajućeg fašizma u Srbiji ovih godina?
Ja mislim da je u stvari to pre svega jedan izraz nacionalne, ako mogu tako da kažem, odnosno čak nacionalističke patetike. Jadni Srbi su bili 1914. godine, pa je vlada odbila sramni ultimatum. Bili su jadni Srbi i 1804. godine, pa izlaza nije bilo nego da se pokrene ustanak. U Prvom svjetskom ratu stradala je trećina stanovništva, pa niko ne proglašava Pašića za avanturistu i budalu zato što je odbio da prihvati jedan ponižavajući ultimatum. Ako bi sledili nekakve druge primere u Evropi, u okruženju, da neku slavnu sudbinu ova zemlja ne bi imala ni u slučaju da je ostala pri tom trojnom paktu, za koji je i tada bilo jasno mnogim i političarima i intelektualcima da zapravo predstavlja jedan izbor koji ne obećava nikakvu naročitu budućnost. Činjenica je dakle da je narod se tog 27. marta opredelio da pokaže slobodarsko antifašističko opredeljenje.
Zar nije apsurdno da toliko godina posle tog vremena se dovodi u pitanje antifašistička prošlost koja se smatra najslavnijim delom novije istorije Srbije i Jugoslavije?
Sve to zavisi od stajne tačke sa koje se taj istorijski period posmatra. Sa stanovišta tog nekakvog nacionalnog dušebrižništva navodnog, nije pogrešno, jel tako? Ali, po mom dubokom uverenju, dakle, ne radi se o tome da li su žrtve bile opravdane ili ne, jer je to jedno, na kraju krajeva, i morbidno postavljanje nekakvih ravnoteža ili ocena i tako dalje. Suština je u tome da su te žrtve zaista bile velike, da su one pale sa ako mogu kažem uzvišenijim ciljem, a to je sloboda, to je borba protiv jednog poretka koji je bio monstruozan u svakom svom segmentu. I upravo danas, sa stanovišta tog poznatog ishoda, i kad kažem poznatog ishoda, znamo šta je bio fašizam, znamo šta je bio Treći Rajh, te žrtve zapravo zaslužuju daleko veće poštovanje, a ne da budu tretirane kao uzaludne ili kao nekakvi avanturisti ili ljudi koji nisu znali šta radi i u šta se upuštaju. Njihovom izboru je zapravo istorija dala za pravo.
Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa povodom 75. godišnjice demonstracija 27. marta.
O jednoj temi o kojoj se ovih dana govorilo u Crnoj Gori. Od spektakularne policijske akcije u kojoj su u Crnoj Gori uhapšeni članovi sekte Aum Shinrikyo, zvanične institucije su i pored ogromnog medijskog interesovanja ćutale. Akciju su u petak veče izvele posebne policijske jedinice u podgoričkom hotelu Ramada i Danilovgradskom Perjanik. I pored brojnih napora da dobijemo detalje iz uprave policije i tužilaštva, to nismo uspjevali. Kasno sinoć iz policije saopšteno kako je većina članova sekte napustila Crnu Goru. Slušamo Lelu Šćepanović.
Upravo policija u saopštenju je navela da su policijski službenici raspolagali određenim operativnim podacima pribavljenim razmjenom sa partnerskim bezbjednosnim službama koji su ukazivali na to da na našoj teritoriji boravi izvjestan broj lica, stranih državljana koji se dovode u vezu sa izvjesnom inostranom vjerskom grupom zatvorenog tipa, kazali su upravi policije. Utvrđeno je da od ovih 58 osoba njih 54 nijesu prijavili boravak u Crnoj Gori, što su bili dužni da urade shodno zakonu o strancima. Nakon daljih sprovedenih aktivnosti za svih 58 lica je shodno zakonu o strancima izrečena mjera otkaz boravka. Većina ovih lica je, kako je navela uprava policije, napustila našu teritoriju, dok se očekuje da će preostalih nekoliko to učiniti u zakonskom roku, ističe se u saopštenju uprave policije Crne Gore. Vlasnik hotela Perjanik u Danilovgradu, u kome je policija uhapsila većinu članova sekte Aum Shinrikyo, Vučko Rovčanin za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je hotel u skladu sa zakonom izdao preko agenta, odnosno agencije za nekretnine 108, i da su u skladu sa zakonskim propisima, ugovorom o iznajmljivanju, traženi posebni uslovi.
Tako je, agencija 108 me kontaktirala. Agencija 108, gospođa pitala me da li bih ja to izdao nekim stranim turistima, gostima. Moja funkcija, moja obaveza poslovna je da radim u cilju ostvarivanja prihoda, naravno da sam prihvatio. Ispostavilo se da su došli ljudi, došlo do dogovora, došlo je do pravljanja ugovora, predugovora i tako dalje, dogovora oko cijene. Konstatovali smo koji su njihovi zahtjevi, koji su moji zahtjevi. Jedan od osnovnih zahtjeva njihovih je bio da nema niko od personala u hotelu. To su bili izričiti. Jedini način za pravljanje ugovora, odnosno za izdavanje hotela, je bio taj.
Na koji vremenski period su oni tražili hotel?
Oni su tražili od 16. marta do 28. marta.
I da li je vama plaćeno to?
To je meni plaćeno sve po ugovoru kako je definisano. Pare su dali kod notara, na prisutu notara pare su dali, tako da u meni je plaćeno.
A da li je traženo prilikom sklapanja ugovora da ne bude kamera u prostorijama hotela?
Pa nisu zvanično, ne mogu da sjetim toga podatka zvanično da su tražili, ali mislim da su nešto pominjali kamere, i ja sam tražio od njih da budu svi gosti unešeni u knjigu gostiju. Međutim, taj njihov izaslanik ili kako već se zove, taj neki izvjesni Vladimir Stepanov je tražio da on samo bude unesen, a i pošto ja pravim ugovor s njim, da ja izdam hotel njemu, a on će svoje goste da dovodi kako on bude želio.
Rovčanin nas je za detalje ugovora o iznajmljivanju uputio na agenciju za nekretnine 108. Službenica iz te agencije nam je u kratkom razgovoru kazala, citiram: "Uradili smo posao kao svaka agencija, svako iznajmljivanje. Imali smo ovjeren ugovor kod notara i dalje od toga ne bih pričala, jer eto i MUP vodi akciju, pa se informišite malo dublje kod njih." Kraj citata. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li im je posao o iznajmljivanju hotela izgledao čudan, obzirom na uslove koji su traženi, službenica je kazala, citiram: "Ne znam, izgledali su neki fini, mirni momci, to je sve što mogu da vam kažem, ne znam ništa o posebnim zahtjevima, ugovor je radio notar, pa se informišite dalje kod njih." Kraj citata, kazali su iz agencije 108. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.